Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení. Ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová a Lenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
Dobrý den.
Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek, kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala a už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
Proč se to stalo?
Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako twigy, že jo, paní magistro?
Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
4.
Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
Vlastně nikdy, to až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie, často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzhlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci, právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
My toho hodně vydržíme. Ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák. Než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem všem máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc. A pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
A to byl ten sport?
Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře. A v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
To je úžasná sebereflexe, toto paní magistro. Hustý, ano, a to asi tak. Není tak časté.
Je to tak. Toto je něco, co už je tam dobře. Ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
schovává
špíček.
Schovává se do velkých mikin.
Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. Já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebe záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, jsou velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
Ano,
vlastně,
o té ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat s nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
Já děkuju za pozvání.
Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
Děkuju.
Děkuju také.
A nashledanou.
Nashledanou.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.